Prázdniny utekly jako voda. Doufám, že jste si dovolené užili i s vašimi domácími mazlíčky, načerpali nové síly a do nového školního roku vykročili pravou nohou. Taky pevně věřím, že jste nezapomněli na pořad Máme rádi zvířata, který můžete sledovat na stanici Český rozhlas České Budějovice v tomto čase. Dnes vás zavedu zachovatelkou kamerunských ovcí. Veterinářka Lucie Míková bude mluvit o rozšíření tlustého střeva u koček a taky se dozvíte, jak můžou raci zabránit teroristickému útoku. K poslechu zvířecí půlhodinky vás zve Jitka Cibulová-Vokatá, která vám zároveň přeje hezký den. Kamerunská ovce má svůj původ, jak už napovídá její jméno, v Kamerunu. Patří do skupiny západoafrických plemen, která se vyznačují vodorovným držením uší. Protože v Kamerunu jsou nižší denní a noční teploty, ovce se dobře v našem klimatickém pásmu adaptovaly. A daří se jim i u Martiny Jestřábové, která je chová v Chrastinách na Písecku. Teď se za ní se mnou společně můžete vypravit.
Holky! Holky, jak na ně láskyplně zavolala její chovatelka Martina Jestřábová z Chrastin u Písku. Se k nám hned přiblížili, hned k nám přiběhli a vítali nás hlasitě. Dělají to pořád a při tom vítání jsem hned zahledla jejich černý jazyk.
Ano, ano, ovečky mě vítají vždycky hlasitým, protože většinou jim něco nesu dobrýho, takže ty jsou na to zvyklí, takže ty většinou, už když vyjdu z baráku ven, tak už se ozývají a už chtějí něco dostat.
Já si myslím, že kamerunskou ovci si nemůže nikdo s žádným jiným plamenem splést, protože mají typické zbarvení. Je to hnědá barva a břicho zbarvené do černa. Ty černé znaky se vyskytují ještě jinde na jejich těle.
Na hlavě ještě mají černou masku, s konce nohou. Oni mají taky různé varianty, někdy tam mají i jako bílou v sobě, jo. To jsou vlastně dva typy zbarvení u těch kamerunských oveček. Ovečky, které jste tady viděli, jsou v tom srnčím zbarvení. Další varianta je černobílá, ale občas se může stát, že se narodí i úplně černý jehňátko, taky už se mi to stalo. Typický pro ně je, že nemají vlnu a že přelínávají.
Jsou takové hrubosrsté.
Ano, mají hrubou srst, na zimu jim naroste hustší, zase na léto přelínají do takový jemnější, kratší srsti.
Já jsem si teď na tu srst sáhla, vytáhla jsem i takovou jemnou vatu.
To je podsada, ano.
Trvalo mi poměrně dlouho, než jsem se dostala na samotné tělo, takže ono to vypadá, že sice mají krátkou srst, ale velmi hustou, která je chrání jak proti zimě, tak proti horku.
Přesně tak, jsou otužilí, jsou venku taky celoročně.
Když nemají tu klasickou vlnu, musí se ta srst nějakým způsobem udržovat? Ne. Děláte s ní něco?
Ne, vůbec nic. To je výhoda těch kamerunských oveček, že se nemusí pravidelně stříhat.
Takže bezúdržbová ovce?
Dá se to tak říct. Jediné, co je třeba, je občas jim zastříhnout kopítka.
Tamhle jedna ovečka se nám krásně drbe o vrata.
Ano, ano, no jak přelínávají, tak je ta se samozřejmě svědí, snaží se jí zbavit rychleji, takže si takhle pomůžou.
A to jde právě ta vata, kterou jsem vytáhla ze spod, nebo co pouští?
No pouští jednak tu podsadu, ale i tu vlastní srst, ty další chlupy.
Ovečky si žádali krmení. Samozřejmě, že teď, když jsme tady dopoledne, tak oni už dávno dostali ráno něco k snědku. Co jim dáváte?
Dávám jim občas suchý pečivo a oves. Jako při krmu, to je vlastně všechno. Samozřejmě mají neustále přístup k senu přes zimu a v létě pastvu.
To znamená, že jsou celoročně na pastvinách?
V létě mám vyloženě na pastvinách a přes zimu mají možnost chovat se do přístřešku.
Máte je jenom pro radost, anebo také pro užitek?
Máme je i pro užitek. Mám beránka, ovečky, takže jsou jehňátka a samozřejmě na maso.
Mláďata se rodí jenom na jaře, anebo je připouštíte několikrát do roka?
Tam záleží na tom, když člověk má berana s ovečkama neustále, tak rodí dvakrát ročně v podstatě. Když já ho dávám pryč na léto, takže mi rodí jenom na jaře.
Ovečky se k nám hned měly, nejenom, že chtěli potravu, to byl asi hlavní důvod, proč se k nám takhle seběhly, ale je vidět, že jsou ochočené a krotké.
Dají se docela dobře ochočit kamerunské ovečky a berani nebývají agresivní, což je taky takový jejich veliký plus, bych řekla.
Berana jsem poznala hned, jednak má rohy a ta srst je přece jenom trochu také jiná než u oveček.
Ano, oni mají takovou charakteristickou hřívu.
Kamerunské ovce mají v kohoutku tak 50 až 60-70 cm, jestli jsem to odhadla dobře.
Tak nějak přibližně to bude, no.
I když jsou menšího vzrůstu, tak musí mít vyšší plot.
Přesně tak, oni když chtějí nebo se dostanou do stresu, tak umí velice dobře skákat a dokonce i co se týče elektrického ohradníku, oni dokáží proskočit mezi provázkama, takže v tomhle jsou jako dobrý útěkářky.
Co je může tak rozrušit, že se dají na útěk?
Něčeho se bojím, třeba pes velký, kdyby tam přiběh a mohl by je honit, takže to pak jako jsou schopni překonat docela velkou výšku.
Takže je dobré být na tohle připraven.
Přesně tak, je třeba mít dobré ohražení pastvin.
Komu byste kamerunské ovce doporučila jako domácího mazlíčka nebo užitkové zvíře?
Může být jako domácí mazlíček, je to výborná bezúdržbová sekačka na zahradu. Aby se jako ukrmili, tak se počítá 5 oveček na hektar, aby prostě jim stačilo krmení na celý léto. Samozřejmě záleží, jestli je sucho, jestli prší. Zas tak náročný na prostor nejsou, musí se to přizpůsobit počet těch oveček. Ještě jedna věc je tam, což asi ale platí pro všechny ovce. Ovce by neměla být sama. Minimum jsou 2, lepší. Aspoň 3 ovečky prostě najednou. Je to stádový zvíře a samotný by trpělo.
Kamerunské ovce nám představila Martina Jestřábová z Chrasti na Písecku. Kočky můžou ve svém pozdějším věku trpět zácpou. Odborně se toto onemocnění označuje jako megakolon. Jde o výrazné rozšíření tlustého střeva. Jak ho poznáme a jak se dá léčit, nám teď vysvětlí veterinářka Lucie Míková z veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích.
U koček zjišťujeme opakované zvracení, bolesti v břicha, dehydrataci, to znamená, že se nedá vytvořit taková ta výrazná kožní řasa, kočka si pořádně ani neudržuje srst. Má výrazné problémy s kálením, kdy dlouho sedí na tom kočkolitu, není schopná ze sebe nic vytlačit, maximálně třeba trochu nějakého hlenu. Později ta kočka může začít chodit mimo ten kočkolit, ale když promáteme břicho, tak zjišťujeme vysokou jakoby klobásu, ta dutině břišní, začíná se naplněný ten kolon. Přičem tam je velké množství. Vyskytuje se více u starších koček než u koček mladších. Samozřejmě tam může být i problém s močením, protože ten megakolonek je silný, tak tlačí na močový měchýř. Příčin je několik, takové asi nejčastější jsou úrazy pánve, kdy dochází k různým srůstům a ten otvor na té pánve se proto střevo výrazně zužuje a pak se ten trus hromadí před tou pánví a roztahuje ten konečník. Další příčinou jsou potom různé jakoby neurologické poruchy, které jsou doprovázeny třeba vyřezem toho třetího víčka, po případě rozšířenými zornicemi, to se týká určitých plemen koček, které nejsou schopny správně ovládat hladkou svalovinu, takže ty nervy nejsou v pořádku. Další potom příčinou může být třeba nějaký problém s bederní páteří, jako je různě třeba výřez plotenky, po případě srůsty v oblasti té bederní páteře. Další příčinou potom je třeba cizí těleso, které se vyskytuje v tom konečníku, zánět anální žláz, píštěle anální žláz. Další příčinou potom mohou být třeba i celkové metabolické onemocnění, jako je například snížená funkce štítné žlázy. A s takovou z těch celkem i častějších může být třeba vliv prostředí, znečištění záchodek, velký počet koček v domácnosti. Co se týká léčby, tak tam teda samozřejmě začátku se podávají opakovaně laxativa, prodávají se různé pasty, které obsahují látky, které zlepší vlastně pasáž té stolice. Další potom jsou různé léky na podpoření motility toho střeva. Pokud samozřejmě nedojde k nějakému zlepšení, tak je tam potom chirurgické řešení, to znamená, že jedna, která se musí odstranit ta svrdlá stolice z toho konečníku, a je možno zafixovat to střevo ke stěně břišní a tam se potom zlepšuje motilita toho střeva. U spousty koček, pokud mají hlavně staré úrazy té páteře nebo nějaké problémy neurologické na té páteři, je to problém, který se velmi těžko řeší. Pro toho majitele je to celkem nepříjemné, protože kočka neustále jako chce chodit na stolici a nemůže, takže třeba ty chovatelé se sami dávají i klistýry a v mnoha případech to končí i eutanází té kočky.
Mám rád kočky, kočky s očky jako cvočky, líbí se mi čičičí, dívky s chůzí kočičí. Mám rád kočky, bílí jako sněžní vločky, celý noce bych se snad dovedl s nima kočkovat. Já jsem taky trochu kočka, co se blíží v tmách, v každým z nás je na půl čberu kočičího charakteru, až jde z toho strach. Že v nás žije Darwinova teorie, platí v lásce čičičí zákon džungle kočičí. Mám
jsem taky trochu kočka, co se plíží v bách. V každém z nás je na půl čberu kočičího charakteru, až jde z toho strach, že v nás žije Darwinova teorie. Platí v lásce čičičí zákon džungle kočičí. Chlapci a děvčata, pěstujte koťata a ať se kočky podrujou.
Jihočeští vědci sledují srdeční činnost raků. Důvodem je jedna z jejich pozoruhodných schopností. Díky ní by mohli zabránit i teroristickým útokům. O tomto výzkumu, který má celosvětový význam, uslyšíte v následující reportáži. Zrychlení tepu je normální reakcí organismu na zvýšenou fyzickou nebo emocionální zátěž. Raci svoji srdeční aktivitu změní v případě, že zaznamenají ve vodě znečištění. Tento poznatek může podle Petra Císaře z vědeckého týmu Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity předejít katastrofickým scénářům spojených například s teroristickou činností.
Poznatek vychází z toho, že samozřejmě teroristický útok může být směřován i na znehodnocení pitné vody či dalších zdrojů vody a rak je velmi citlivý právě na změny kvality vody. Mění se průběh toho tepu a frekvenční analýzou tohoto signálu my jsme schopni odhalit změny.
Největší výhodou raku je v tomto případě rychlost. Jejich senzory totiž přes sondu dokáží okamžitě zareagovat na přítomnost toxických látek, a to už v malých koncentracích. Přitom je tento monitoring pro raky zcela neškodný.
Výhoda je především v tom, že máme okamžitou odezvu. Samozřejmě existují i chemické analýzy, které ovšem jsou zdlouhavé a nedají nám tu okamžitou odezvu toho systému. Nezasahujeme přímo do živého organismu, ale využíváme pouze světelné záření, i když neviditelné, k tomu, abychom byli schopni analyzovat tlačí tep. Pokud budeme schopni využít raka jako bioindikátor pro sledování kvality vody, budeme případně schopni zabránit i takovémuto teroristickému útoku.
Tomuto využití raku se věnují i zahraniční vědci. Jihočeši jsou v porovnání s nimi, ale přece jenom o krok napřed.
Náš výzkum jde trošku dál než stávající systémy. Problémem především ve stávajících systémech je nezohlednění faktu, že srdeční aktivita je samozřejmě odvislá od chování raka. Ale to chování raka může být i to, že ucítí potravu, kde se nažrat. To systémy neřeší stávající. My přicházíme s unikátní kombinací, kdybychom chtěli využít jak monitoring srdečního tepu, tak samozřejmě snímání kamerou a rozpoznávání aktivit raka z videosignálu. To nám umožní to, že eliminujeme aktivity, které přímo nesouvisí se změnou kvality vody, ale s obvyklými činnostmi raka.
Raci už díky svým schopnostem pomáhají hlídat čistotu vody v protivínském pivovaře. Jde o první potravinářský podnik v Čechách, který tento způsob monitoringu čistoty vody zkouší. O racích jsme ještě neřekli poslední slovo. Další zajímavosti z jejich života uslyšíte už po písničce. V České republice žije celkem 5 druhů raků. Původní, evropský rak říční, bahení, kamenáč a nepůvodní druhy, pocházející ze Severní Ameriky, rak signální a pruhovaný. Dnes jsem vybrala několik zajímavostí ze života raka říčního. Tento druh se dožívá relativně vysokého věku, 15 až 20 let. Je to i díky vysoké schopnosti vlastní regenerace. Rak říční se pohybuje s pomocí svalů, které jsou přichyceny na vnitřní straně pevného krunýře. Na jeho těle jsou patrné žábry, díky kterým dýchá. Základ jeho otevřené cévní soustavy tvoří trubicovité srdce, které nasává tělní tekutinu. Raka říčního můžeme potkat především v noci, kdy loví vodní živočichy. V případě nouze sežere i mrtvá těla rostlin nebo živočichů. Jeho stavy kolísají v důsledku znečišťování vod. Tento druh je takzvaným indikátorem znečištění tekoucích vod. Je velmi citlivý na znečištění a proto se vyskytuje pouze v těch nejčistších sladkovodních tocích. Lovem raků se živí například vydra říční. Dalším predátorem pro raka nebezpečným je norek americký. Tento sladkovodní korýš může být hostitelem pro parazita, jako je potočnice račí. Doslova devastující je pro raky račí mor. Rak říční patří mezi kriticky ohrožený druh. Na závěr 1. zářijového pořadu Máme rádi zvířata jsem pro vás, milí posluchači, vybrala jeden z úsměvných zvířecích Murphyho zákonů. Dnes to bude papouští zákon satisfakční. Věty, jejíž obsah vede v konečném výsledku k rozvodu, chápe papoušek jako pomstu za to, že jej držíte v kleci. Dobrou náladu a dobrý poslech stanice Český rozhlas České Budějovice ve dnech následujících vám přeje Jitka Cibulová-Vokatá, která se znovu za týden, tentokrát s veterinářkou Lucií Míkovou, těší na slyšenou.